Nenoesis nýbrž její cogitata. Ne obsahem noesis. Obsahem noesis je dubito, cogito, volo, nego, affirmo a tak dále. To je obsah noesis. A to by nám nepomohlo. To je pořád jenom ego cogito. Ale my máme ego cogito cogitatum, qua cogitatum. A protože je tam cogitatum, qua cogitatum, tak proto je tam ta sféra všeho vůbec cogitovatelného. Je? No a tahle ta sféra všeho cogitovatelného, všeho toho, co může být, může mít mysl ve svém, noein na zřeteli, jo? To přece je veškeré soucno, ale ne už v podobě, jakou mělo před tou epochy, nýbrž v té redukované podobě na to, že ego cogito je tam vždycky nutně přítomné. Že jsou to vždycky jenom cogitata tohoto cogito. A v tomto smyslu je to absolutní sféra. A teď ještě něco a zvlášť zrovného je třeba připojit. U epochy jsem pronikl do té sféry, která je principiálně předchozí, či principiálně předchází před všechno myslitelné pro mě soucí soucno a jeho sféry bytí jako těch absolutně apolitických. No i ne, a to absolutně apolitický předpoklad, to bylo přece to, z čeho jsem tam měl konstruovat. Jo? Když to zde, vidíte, tady je to důležité, tady je taky absolutní předpoklad, ale nic se z něho nebude konstruovat. Čili, co pro Descartesa znamená totéž? Já, který provádí epochy, jsem to jediné, co je absolutně nepochybné, co vylučuje každou možnost pochybnosti principiálně. To jinak vystupuje jakožto něco apolitického, jako například matematické axiomy. Ponechává docela dobře možnosti pochybnosti. Tedy? Tedy také myslitelné. Kdyby to bylo falešné. A tam myslitelnost parična cijena. Vilčena, a narod napolitično, ospravedlnje tenkrat, gdyž se podaří prostředečná a absolutně apolitická. Apolitické založení, odůvodnění, které je převedeno na tu jedinou absolutní praevidenci, na kterou právě veškerá vědecká, veškeré vědecké poznání musí spát ven, má-li být vědecké. Co tady je myšleno? Nemění se, že by ty matematické pravdy, na kterých je tady řeč, nebyly pravdivé a nepochybné, v tom smyslu apolitické pravdy, absolutně platné. Ale je myšleno tolik, že nemají tu absolutní, nemají tu patentní evidenci, kterou má to cogito v té chvíli, kdy se formuluje jako dubito ergo sum. V té chvíli vyskakuje ta evidence takto automaticky, že? Když to u těch evidencí druhých, tam musí být na tohleto, co je v sféře takto se zdůvodňujícího cogito zahrnuto, protože to musí ukázat. Ta evidence, která je zatím jenom taková prezumptivní, se musí ukázat aktuálně. Tak
teď dál. Můžu se tady ještě k tomu příkladu, tady jak jsem mluvil to absolutně apolitické sféře, tak on tady překládá bytí, jak to říkal soucna.
Ano, to říkám proto, no tady je všude zájist. To je docela pořádku, ale Husel jaký ten nerozlišuje bytí a soucno. Je distinkce, která je, já to proto odlišuju, poněž my přece jenom tu distinkci děláme, a mně připadá, že tady běží o sféru soucna a nikoli o sféru bytí. Bytí je přece něco, co charakterizuje soucna, co jim patří a co, no, ještě tady je mluveno o sféře, to znamená o jistých funkcích věcí.
Pak je to tady ale že toho posledního ostatce vedle sebe. Tady je,
ano, ano. Je.
Takže tam je zájem, že jo, a zájem.
Ne,
potom,
ne. Tak to je absolutně zájem sféry. Je to určitě zájem den od zájmu zájem sférem, jo? Poradit. Zájem sféry taky není nic jiného, než sféra soucen. Sféra soucen, to je tom příkladu, podívejte se, to je jednou, řekněme, sféra živých bytostí. Po druhé je sféra lidských bytostí. Po třetí sféra soucen individuálních modelů. Ne? Příroda. Tak paragraf 18. Sim. Tak. Mohl by někdo z vás mohl číst
Milná Descartova sebeinterpretace, psychologistické sfalšování čistého ego, získaného při epoché. Nyní se musíme zmínit o čem jsme v dosavadním výkladu záměrně pomlčeli. Objeví se tak skrytá dvojznačnost kartesiánských myšlenek. Nabízejí se dvě možnosti, jak tyto myšlenky uchopit, rozvinout je a vytknout vědecké úkoly. Z nich byla pro Descartes předem samozřejmá jen jediná. Proto je smysl Descartova výkladu fakticky jednoznačný, tak se alespoň zdá, ale jednoznačnost vyplývá bohužel z toho, že Descartes originální radikalismus svých myšlenek vlastně neprovádí, nepodrobuje své epoche všechna svá předchozí mínění a nedává do závorek svět ve všem, takže zabran střelbou na svůj cíl nevytěží právě to nejdůležitější z toho, co získal v ego při epoche, aby čistě na něm rozvinul filozofické taumata.
Takže, tady je něco, ano, je něco falešného. Tak je smysl jeho výkladu fakticky jednoznačný. Jakožto ten smysl, který je ten jeho, ne jak tady se aspoň zdá. Není nic takového v tom textu. A to ten, který on adoptuje, ne? Ten, který on si vypovíje. Je tady dvojí smysl možný a Descartes si vybírá ten, který není ten hlubší.
Ve srovnání s tím, co mohlo z takového rozvinutí vzejít, a to velmi brzy, je v jistém smyslu jen povrchní všechno to, co Descartes opravdu nově přivádí na světlo, i když je to velmi originální a nezvykle dalekosáhlé. Descartes sám to ostatně ještě znehodnocuje svým výkladem. Táže se sice sám v úžasu nad tímto ego ještě prve při epoché odkryl, jaké je to já a zda snad já je člověk, smyslově názorný člověk obyčejného života. Vyřadí nyní tělo, jež rovněž spadá pod epoché, stejně jako smyslový svět vůbec, a tak je Descartovi ego určeno jako mens sive animus, sive intellectus.
No. Tak. chtěli myšlenek. A to musíme nyní ukončit. Je tady předem řečeno, že Descartes si vybral tu dobrou, ale ještě nevíme, jaké ty dvě možnosti jsou. Jenom teď víme, že ta cesta v té méně dobré vede u Descartes přes tu epochy od tělesnosti lidské. Proč? Poněvadž ta lidská tělesnost, která člověka zařazuje do světa, ta je přece pouhý, se patří do sféry toho cogitatu, a nikoli do sféry cogitatio, nikoli do té sféry ego cogito. A když ty cogitationes jako takové zbavuju jejich absolutní platnosti, znamená redukuju je na to, že jsou to cílové body mých intencí, to jsou moje cogitationes, tak samozřejmě vyřazuju to tělo tak, jak je běžně chápáno. A zbývá mi potom menší sile animus, sile sile interest. Ale teď teprve přijde najevo ta mistra.
Tady se však vnucuje několik otázek. Nevztahuje se epoché na univerzum všeho toho, co je mě, filozofujícímu, bezprostředně dáno, tedy na celý svět se všemi lidmi a u nich nejen na jejich pouhá těla, a nevztahuje se epoché i na mne samého, jako na celého člověka, za jakého v naivním přirozeném postoji ve světě sám pro sebe ustavičně platí. Není tu Descartes od začátku ovládán Galileiho jistotou o univerzálním a absolutně čistém světě těles s rozlišením toho, co lze jen smyslově prožívat, od toho, co jako matematično je sférou čistého myšlení? Nepovažuje Descartes jí za zcela samozřejmé, že smyslovost odkazuje na jsoucnu osobě, jenže může klamat, a proto musí existovat racionální cesta, která by o tom rozhodla a poznávala i soucno o sobě v matematické racionalitě? Není však to všechno dohromady při epoché dáno do závorek, a to i jako možnost? Je očividné, že Descartes přes radikalismus, který požaduje, má již předem určitý cíl, jehož prostředkem má být průlom k tomuto ego. Nevidí však, že již opouští požadovaný radikalismus přesvědčením o možnosti cíle a tohoto prostředku. Nestačí totiž pouhé rozhodnutí k epoché, k radikálnímu zdržování se všeho, co je ve světě předběžně dané a předběžně platné. Epoché musí být důsledná a takovou musí zůstat. Ego není reziduum světa, nýbrž absolutně apodiktický klad, jenž je umožněn jen pomocí epoché, jen uzávorkováním veškeré platnosti světa a umožněn jako jen jediný klad. Duše je však reziduum předchozí abstrakce od pouhé tělesnosti a po provedené abstrakci, alespoň zdánlivě, je doplňkem tělesného těla. K takové abstrakci však nedochází při epoché, což se nesmí ztrácet se zřetele, nýbrž při zkoumání přírodovědce nebo psychologa na přirozené půdě předem a bezprostředně daného, neproblematicky existujícího světa. O těchto abstrakcích a o zdání jejich samozřejmosti bude nutno ještě pojednat. Zde, v této souvislosti, stačí si uvědomit, že ve fundamentálních úvahách meditací, jimž je uváděna epoche a její ego, nastává zlom důslednosti tím, že Descartes identifikuje toto ego s čistou duší. Veškerý zisk a velký objev tohoto ego je takto znehodnocen protismyslným ztotožněním, neboť čistá duše nemá v epoche vůbec žádný smysl, leda jako duše v závorkách, to jest jako pouhý fenomén, který se vynořuje poprvé s kartesiánskou epochou. Vidíme, jak je těžké zachovat a vytěžit tak nezvyklou změnu postoje, jakou je radikální a univerzální epoché. Hned tu někde proráží přirozený lidský rozum, něco z naivní platnosti světa, co falšuje nové svérázné myšlení, jež je požadováno a umožněno v epoché. Odtud i naivní námitky téměř všechních filozofických současníků proti mému kartezianismu nebo proti fenomenologické redukci, na níž jsem čtenáře připravil tímto výkladem kartesiánské epochy. Zásluhou takové bezmála nevyhladitelné naivity se po staletí téměř nikdo nepozastavil nad samozřejmě přijímanou možností závěrů, jejichž východisko je ego, jeho kognitivní život a jež
míří... Kognitativní život je tady.
Kognitativní život a jež míří na venek, ba vlastně nikdo si ani nepoložil otázku, zda v této ekologické sféře bytí může vnějšek mít vůbec nějaký smysl, což ovšem z tohoto ego činí paradoxon největší ze všech záhad. Možná však, že závisí mnoho, ba u filozofie dokonce všechno na této záhadě a možná, že otřes, který sám Descartes zakusil při odkrytí tohoto ego, je pro nás, menší myslitele, nicméně důležitý jako náznak, že se tu ohlašuje něco opravdu velikého a největšího, co přes všechny omily a bloudění muselo jednou vyjít na světlo jako Archimédův bod každé pravé filozofie. Jakmile nový motiv radikálního obratu k ego jednou vstoupil do dějin, osvědčil svou vnitřní sílu tím, že přes svoje padělání a zatemňování zahájil novou epochu filozofie a vštípil jí nové telo.
Co to ten Descartes spáchal? Jaká je jeho... Jaký je jeho pekátum, omisionis? Kdo by to dal povědět? psychiatrika. Já musím mít na zřeteli, že moje tělo nepatří na stranu kogitátu, na stranu kogitácio, na stranu ego, nejdeš na stranu kogitátu. Když takovýmhle způsobem se na věc podívám, tak ztratím o tom těle ten názor, který jsem dosud měl, totiž jako o něčem, co samostatně existuje mimo mě, je to něco, co nepatří ke mně, jako ke mně patří moje kogitácio. Tenhle ten názor jsem do té doby neměl. Kladl jsem to obojí na jednu rovinu. A tohle to Descartes udělá. Já jsem ta mens, ano, a tak dále. A tím dostanu na jedné straně mne jako mens, ano, jakožto kogitácio, a na druhé straně tělo jako kogitátum, které patří mezi jiná kogitátum. Do toho světa, který je pochybný. Zatímco já jsem nepochybný. Tím jsem dostal něco, co je, ale nepochybné, proto jak všem o tom platí cogito, ano, jakmile o tom když začal pochybovat, tak se ukáže absurdnost té pochybnosti. A co teď? Jak pochopím tohleto cogito samo? Je to ze světa, o čem nemohu pochybovat, anebo je to něco jiné? Je to ta část světa, o které nemohu pochybovat? Je to před tou metodickou pochybností jsem měl takovou naivní jistotu o světě. Svět byl pro mě něco bezpečné nejistější. A co jsem to teďka vlastně provedl tou metodickou šetří? Provedl jsem takový akt, který mě objevuje jistou část toho světa, kterým jsem předtím nepochyboval, jakožto nepochybnost. Je tohle to smysl? To je metodické světce. je smysl té skepse zachránit jistý ostrůvek toho světa jako nepochybně. Člověk se rozdělil na dvě. Na tělo, to zůstalo venku, a na tu duši, a ta zůstává lidskou duší, že? Duší člověka. Ale co to znamená duše člověka? Přece člověk to je podstatně lidská, to je podstatně světská bytost, ne? To znamená, je to něco konečného, zařazeného do nesmírné, nekonečné přírody. Jako její část, jako něco podřazeného. A teď, když Descartes interpretuje tu svoji metodickou skepsi, tu svoji epoché, jako takovou, která ponechává jako svůj rezultát mens animus intellectus, to znamená lidskou duši, tak podává interpretaci právě tohohle druhu. Je to kousíček toho světa, který je zachráněn. Teď, proto se teď ptá Husserl. Nevztahuje se epochy na veškeré slovní před běžných daností, předchůzích daností, tedy na všecko, na svět i s člověkem. A na člověka nejenom jako tělesného, ale také na jeho duši. A proč Descartes to takhle vlastně chápe? Proč to Descartes takhle chce, aby ten rezultát metodické skepse, to, co skepse nenarušila, to nemůže narušit, aby to byl jenom tenhle ten zbyteček toho světa, proč to chce? No, protože s tím předcházejícím světem nechce ztratit kontakt. On o tom předcházejícím světě už něco ví. Co o něm ví? To, co mu o něm pověděl, zajímavý. Totiž tam ten svět, ten velký svět, který je podroben pochybnosti, on ovšem není takový, jak se nám ukazuje. On je On je jiný, on je takový, jak o něm mluví Galilej, to znamená ten svět těch matematických entit. No a poněvadž ten svět, který byl podroben epoché, nebyl svět těch entit, nejbrž byl to tenhle ten pestrý a bohatý smyslový svět, který máme kolem sebe, na právě podlehl té skepsi. A to začín ten Descartes ve skutečnosti chce jít, je tenhle ten zajímavostí. Je to nebyl ten ve skutečnosti ten motiv začít kompletně od začátku, nebyl, že je to ten motiv začít tak od začátku, aby se k tomu volali ten velmi skolič.
A na kterém místě přichází to pojetí toho, že výsledek nebo to patří k tomu důvodu,
No přepačte, já to odkoušku, já se o tom budu vykládat. Podívejte se, když jsem si ukázal ten paragraf, jmenuje už tak. Interese na objektivismu jako základ toho nedorozumění. A teď, kdyby začal dýkat skutečně naprosto od začátku, tady si přece, jak to lidí vysvět, musel být si jasně uvědomit, že všechny věci a právě také člověk jako věc. Člověk s tělem duší, s tou jednotou těla a duše musí patřit do toho světa, musí patřit také nějak do toho univerzita. A že následkem toho, to, čeho se týká ta sebejistota, kterou objevil, nemůže být tahle ta lidská duše, v kterou je člověk, tak říkají, se rozdělen, když se jenom tak jak si odtrhuje od jeho těla. Ten vztah musí být jiný. Že to, co se tady objevuje, není, to je jenom lidská odlika toho nějakého vnějšího světa. Víte, to je v lidské duši. Lidská duše je přece něco, co je začleněno do světa kauzálními vztahy co zase na ten svět kauzálně působí. Co se samo takto chápe, jak ve své ve svém vnitřním fóru. Ale něco takového je přece předpokládá vždycky svět. To je samozřejmě fenomén, ten něco takového, ale takováhle duše. Ale nemůže to být to, co je objevem té absolutní sebejistoty, poněvadž to předpokládá světlo a ten je vyřazen. Tak tohle nemůže být přece předmětem toho objevu. To cogito absolutní, které je tam objeveno, to není přece tadyhle ta lidská duše. To je něco mnohem základnějšího, původnějšího. To je něco takového, čeho cogitata jsou všechny soucí věci a ta lidská duše taky. A mezi tím, a tohle Descartes nevidí. Descartes interpretuje to nepochybné ego cogito, ten poslední grunt, to fundamento myšlenkusu, jako tu lidskou duši, no, nejstrany musel pochybali. Zbytek toho světa, že ten ostrůvek, který zůstává, když všechno ostatní pochybníme. Ale takový ostrůvek není. To, co Descartes objevil, Descartes je jako Kolumbus. Myslím, že doplul do země Galileiho. A ve skutečnosti objevil docela něco jiného, tedy univerzum jiné. Objevil to, že objektivní svět, ten svět těch cogitata není možný bez té cogitatio, že jeho prvním předpokladem je cogitatio i tam, kde o tom neví. A právě tam. Tohle to neví. To mě nepochopil Descartes.
Dobře, ale teda v rámci té intencionální historie, jak to dělá, je to teda to je v pořádku, ale nevíte to tím často, že by ten Descartes měl možnost to pochopit, to takže by bylo možné, aby tady Descartes tehdy to dovedl jako radikální. Takže měl v rámci toho svého pohledu tomu světu a bytí a jsem tak nemohl jinak než jako si věd tu vojmu, která to ego, nebo to vnitřa nemohla zahrnout, já bych jako tu duši, to tak kudy, tak měli jste se uvnitřu z
toho. Na co byla ta metrická stupka?
No a to jsem pak jako třeba dělal s tím Bohem, nebo někdy.
No ty neměl dělat právě.
No, já ty jenom...
No, mě tohle mu muselo vytýkat, že to v té své době neudělal. No, opravdu.
No, já bych se jako to chtěl zastat, že to v té své době on udělat nemohl vůbec.
Ale to, to říkáte něco nefilozofického zase.
No jistě to já.
To může nemít pravdu, ale je to naprosto nekvěci. To můžeme se takhle na to dívat z hlediska, řekněme, našeho historistického předsudku, který zatím není nijak filozoficky vykázán. Víte? Ale z hlediska téhle té problematiky, kterou vykládáme, je stojí ty věci takhle, jak ji vykládá Husserl. V konzekvenci naprosto přísné toho té kartezianské myšlenky, toho takového, nebo té kartezianské myšlenky interpretované skrze tu myšlenku té epochy.
No právě, ale tak to znamená teda, že ten Descartes vyšel z nějakých předběžných rozvrhu, teď ten rozvrh nějaký byl právě teda historicky podmíněný tím jeho předběžným porozuměním.
A to byl předsudek.
No jistě, ale teďka on na základě toho,
že byl ruší Ameriku. Teď on chtěl všechny, na základě toho ne. Nebož on chtěl všechny ty předsudky, to je přece, všechny předsudky vyřadit. To byla jeho základní myšlenka. A jestli se mu to nepodařilo z toho důvodu, jak vy říkáte, anebo z toho důvodu, jak říká Husserl, to už méně poměrně znamená, ale fakticky se mu to nepodařilo.
No, já bych to pořád ještě, protože jestli tedy by se nedalo najít, že ta oklika od té první možnosti, jak to interpretovat, kterou teda ten Descartes založil, a pak teda ta okliká historická až k tomu Husserlovi, to nebyla nutná.
Co nás to zabaví?
No já nevím, já myslím, že...
Co nás to baví? To nás zatím... K čemu nám tenhle ta otázka vůbec je?
No,
a k čemu nutná?
No, že to ego jako to paradoxon, teda největší věci vzát, jako není tak jako objevit rovnou. Že ta okolita je nutná právě k tomu, aby se takové objevilo.
No tak nám to ukažte, jak je nutná. Že zatím vůbec nevidíme. No všem to kalevíme, já se bráním tomu, abych byl dotazován na takovéhle věci, na které nedovedu vůbec odpovídat, protože nevidím jejich smysl. A tady zatím vykládám s bídou, s nouzí a v potu tváří tuhle myšlenku Husserlovu, jak to je s tou distincí těch dvou interpretací. Až porozumíme téhleté distinkci dobře, tak můžeme si klást všelijaké jiné otázky, ale tohle nám zatím nic nepomůže. Prosím vás, jak mám pochopit tohleto, jestli ta oklika, nebo oklika, zatím ještě o žádné oklice ani nevím, zatím jim jenom o diferenci těchto dvou interpretací. Je nám jasná tato diference? Je nám jasná? No, o tohle zatím běží.
Víte, já jsem na začátku říkal, že jako tím nechci zamítat proti tomu předvedení tomu říkat, že to je intencionální historie, nebo tomu odpovědět ty samé, že tam je teda samozřejmě říct, že jsem tam to si udělal a že jsi tam mohl to udělat jinak, že? Proto to bylo asi jako nechtěvící.
A tak to nás zatím, podívejte se, jestli vy máte nějaké jiné, já zatím to jako nevidím, víte, řekněme, z Hegelova hlediska by se dalo mluvit o nějaké takovéhle okolice, nebo Hegel taky má, protože to už je prostě. Ale tady máme jiné chápání, že tohle, ale není, tady nejsou žádné dialektické figury a žádné okliky. Tady je jenom, a podívejte se, to schéma Husserlovy intencionální historie je tohle. Začíná, abychom si to znovu zopakovali. Urstiftung, Entstiftung. Jo? Co znamená Urstiftung? To prazaložení a konečné založení. Já jsem se snažil to exemplifikovat na tom rozdílu na příkladu geometrie. Původní založení geometrie je v čem? Je v té idealizaci figur. Konečné založení je axiomatický systém. A teď Urstiftung. Tady to vidíme. Urstiftung v moderním smyslu je ta Descartova myšlenka cogito. Ale hned vidíme, že Descartes ji jenom intenduje a že ta Entstiftung chybí. Jo? To na tom vidíme nejnázorněji. A všechno další se zase měří na téhleté dualitě prazaložení konečné založení. Víte? A takhle je to strukturováno. To není žádná dialektická historie. A tady nejsou taky žádné nutnosti takového druhu vnitřního, které by... Možná, že je to chyba. Víte, možná, že je to chyba v tom konceptu, poněvadž jistě má ta historie něco takového neuspokojivého, kde mezi tím prazaložením a konečným založením je řada pokusů, z nich žádný není jaký definitivní. Netrefí to. Teď to definitivní založení, kdo nám za to ručí, že je to opravdu definitivní. Že tam, kde je vnitřní logický vztah mezi obojím, tak tohle pravděpodobně by bylo nějak určitě pochopitelným, ale tady ne v tomhle tomu, co je konceptu, jak se mi zdá zatím. No, tak vidíte, to další, co je tady řečeno, to všechno týká téhleté diference. vliv. Lekas má určitý cíl, ten jsem si pokusil vám předvést. Tím cílem je Galilovské nižší univerzum. A k tomuhle, k dosažení tohle cíle, má být prostředkem ta epoche. Ten návrat zpátky k tomu spolíku. A on přitom si není vědom toho, že to je zrada na té původní. Na té původní myšlence, na té původní záleží, na té materické skutky, na té vědomí všechny. Epoche musí být provedena a zůstat, protože se podívejte, já bych, poněvadž to všechno další je v podstatě už v tomhletom představu, který je v tom. Tak bych se dneska tady zastavil. Na přemýšlení toho máte dost. Promyslet si tenhle ten paragraf, to znamená pochopit vlastně celou konstrukci metodologie fenomenologie. Tak jáčko, to je strašné, to je ta podstatná věc, že ta psyche je taky jeden objekt. Že následkem toho fenomenologie, ta subjektivní reguluje na nějakou rovinu mnohem hlubší, na něco takového, co se nedá nazvat lidský subjekt. Proto se to právě jmenuje transcendentální fenomen. Prohází až na samotné dno veškerého vědomí o světě a ke všem těm figurám, které vůbec jsou předpokládány při zjevování se sebe elementárnějšího stupu. Všechny jeho stupy. Tak tohle je punktum salienti. A teď přirozeně tam, když ještě se Areskovi tam. No, přirozeně to souvisí s touto věcí. Tam je rys. Ten zbytek toho světa, ten svědčí o tom, ano, to je to, co Descartes vede k tomu, aby definoval přece tu duši jakožto res. To je jenom další potvrzení toho, že on skutečně chápe svoji výsledek své retorické skepse jako takovéhle reziduum skeptické skutečnosti. Než ten svět se přece skládá ze substancí, ze samých soucem takových samotné fyzické schopnosti. Jsou to mě zdáli, že třeba tady je ta motivace od Galileiho nebo toho Galileiho intencionálního tou myšlenkou pravdy o sobě. A se tady to musíme dát prožít. Nebo dá? A nikdy nikdo nám nějaký text, který prostě nemusíme. Nebo vysela na čistý takový nápad filozofický.
No, kdyby to bylo něco podobného, tak to je
Tohle s tím artikistem jsou problémy. No jo, ale prosím vás, ten se přece jenom drží taky tak. No ale hlavně tadyhle ta myšlenka, víte, matematika, že je ta pravda o sobě a že z toho důvodu musí být příroda matematika. Tam je sice řečeno, že příroda je matematická, že ano. Kniha přírody je psána a tak dále. U Kasidera to nemělo se být takhle
cestické.
V kantorském pojetí je to blížší tomuhle.
U Kasidera je ale takže, že oni objevili svět o sobě, proti světu fenomenální.
No ano, to je ta kantovská teze vůbec, že ten fenomenální, že ten, rozumíte, že pravý svět je myšlený. No? To je právě to, proti čemu vystupujeme celé. Tahle ta myšlenka těch kanta i neukantací je, že ten fenomenální svět pravý, pravý fenomenální svět je ten svět myšlení opozici proti tomu, co je bezprostředně dáno. A Husserl tvrdí, že to není tak, nejlepší, že už ten svět přirozený nějaký. A takže je ten jediný, který doopravdy dává skutečnost originálně. Když to všechny ty myšlenkové konstrukce jsou jenom pomocné konstrukce, které vedou zase jenom k němu. Jdu tam dál. A už ten svět přirozený je sám v sobě tak jako autonomní. To je skutečný svět. To je ten jediný, který se dá rozdívat. A tyhle ti novokantovci, ti soudí, že opravdový pravý svět, to je ten, který se konstruuje na základě těch dat. A přitom ten svět těch dat ukazuje se jako nesoucí přímo, nejenom nějaký plán. Tady byla ta podstatná odchylka Husserlova.
No ne, ale jako pro ně, pro Galilea, pro Descartes, to je pravý svět osobně, ten konstruovaný.
Ano, ale z toho nedůvodu.
A jsou tam teda jisté paralely, například Cassirer začíná tu knihu o Descartes, kterou potom někdy za války vydal ve Švédsku. Začíná právě tady s touto myšlenkou, tak s tou myšlenkou, že Descartes nebyl skeptik, že skepse je pouze průchozí bod k tomu, aby se získaly matematické pravdy. Určité podobné motivy tam jsou.
To ano, to každý vidí, že, ale podívejte se, mě běží o tohle, že pro Husserlovu interpretaci moderního matematismu je průchozím, je vlastně tím hlavním motivem, proč se matematizuje. To, že v matematice máme pravdy o sobě. Víte, že v matematice, matematika to je ta věda, která nepotřebuje, tam je naprosto asubjektivní pravda, která nemá v sobě už žádnou referenci k žádnému subjektu, kterou následkem toho všichni myslí stejně. A je následkem tohohle. A protože to je takhle v matematice a protože chceme poznat absolutní pravdu o přírodě, tak nezbývá, nežli přírodu matematizovat. Tenhle ten motiv, víte? To nikdy nikdo není. To je originální myslet. Ale otázka je, jestli je pravdivá. Tohle to přece není. Tohle nikdo tam nenajdete.
To je Husserlova spekulace. Otázka, jestli je pravdivá. Vypadá ta matematizace moderní jinak, poněvadž tam je to myšleno, tam je to matematično, není myšleno technicky, matematicky, nejbrž je to myšleno jako tenhle ten druh zvláštní a priori. Ten druh a priori, který čerpáme sami ze sebe, protože to čerpáme z porozumění bytí a nikoliv. Nikoliv z ontických fenomenů.
No, oni se obávají, Galilej má jenom asi málo citátů o té své intenci, ale obávají se například takové citáty, jakože tento svět by zůstal, to znamená ten svět skutečný matematických soucen, i když si uřezli, kdyby mě vyřezali oči, uši a tak dále. Možná, že by se takové intence jako, jak to Husserl interpretuje, zamýšlím.
No ano, to je, že směřuje to jistě nějak tak. Aby zůstal a tak dále, ale vidíte se, tadyhle ten přechod od té matematiky, že ta matematika už tohle to má, tuhle tu asubjektivnost, a že má-li být ten svět tak jaksi pochopen absolutně, takže je nutný ho matematizovat. Tenhle ten přechod, víte?
No jistě, tak ona to je galileovsko-dekartovská.
Tohle to, že, ano, tam, že to je takhle, že doopravdy, no to vyplývá z té koncepce třeba kantovské, anebo z té heideggerovské taky. Ale ta motivace je jiná.
To je motiv, že věci nám, že smysly nám neříkají, jaké věci jsou, nýbrž ukazují se nám tak, aby to sloužilo naší sebe, ukazují nám věci tak, aby to sloužilo naší sebezáchově. Tedy to znamená, že v tom smyslem vnímání je něco jaksi subjektivně vztaženého k našemu bytí, k našemu prospěchu, ne? A tedy něco neobjektivního v tom smyslu.
Ano, to je jisté. Jenomže tohle to je.
Já vím, že o toho je ještě.
Jenomže, ale a hlavně tohle to je interpretace našich smyslů, která je už dělána z hlediska téhleté objektivní přírody. To už je koncipováno na základě, že ano, aby se kontrastovala ta naše subjektivita vůči té jednou dosažené objektivitě přírody. To tak dokonce je i v tom sledu těch...
No ano, je to vlastně v šesté meditaci tady.
Logika toho, co Husserl vykládá, se zdá úplně hrozná. Pane Kučero, pověste nám něco pro obětelí.